Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se tehdy v československém Prešově, vystudovala DAMU a už přes 25 let působí v Česku. Na jevištích se hrála řadu rolí, ale do povědomí lidí se zapsala především jako Radka Vrbíková v seriálu Dobré ráno Brno. Kromě hraní se věnuje také čínské medicíně, působila jako vychovatelka ve školce a živila se i jako uklízečka. Naším hostem bude už za chvíli herečka a čerstvá držitelka Českého lva Zuzana Zlatohlávková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že k nám do studia přišla herečka Zuzana Zlatohlávková. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Já vám hned na začátek dám na výběr. Chcete si povídat slovensky nebo česky? Nebo lépe řečeno, budete mluvit slovensky nebo česky? Já se do slovenštiny neženu.
Já se klidně poženu do češtiny, už tak ze zvyku. Já totiž nevím, jak teď jako vlastně pohlížet na tu generaci, no, mladší, aby z toho taky něco měli.
V čem jste vlastně víc doma? Už je to srovnatelné nebo pořád ještě v té češtině třeba někdy hledáte?
Co se týče jako krajin, tak furt hrdě pyšně hlásím, že jsem z Československa, pač jsem 81. ročník, takže to už mi nikdo neodpáře. Prostě jsem se narodila v Československu a nějak to do dneška nerozlišuju. Česko a Slovensko. A co se jazyka týče, tak je fakt, že jsem tady díl než na Slovensku, protože já jsem v 18. odjela a teď už jsem tady 25 let. Takže vlastně teď mám pocit, že co se jazyka týče, jako kdyby byla čeština můj rodný, jo, což je blbost, ale používám ho častěji. Ale je fakt, že někdy mi naskočí do té pusy rychleji to české slovíčko než slovenské, když mluvím se Slovákama.
Říká se, že v dětství je vždycky zakopaný ten pes, že jsou tam základy všeho. Předpokládám, že je to tak i u vás. Jaké bylo vaše dětství?
No tak díky mamince krásné. A říkám vždycky z legrace, že jsem dítě ulice, protože jsem musela prostě v 9 měsících do jeslí, protože maminka musela chodit do práce. A to bych asi ani nezmiňovala, protože nestojí za to vlastně jako kdyby o něm mluvit. Prostě nefungovala ani doma, ani v práci nikde. No, takže vlastně trošičku jsme byli hozené do vody, že jsme museli se o sebe trošku postarat, ale tehdy byla jiná doba. To, že bylo dítě venku od rána do večera do setmění, když teda maminka byla v práci, nebáli jsme se únosu a pedofilů a tak, on bylo všude všeho dost, ale asi dneska je to vyšitnutější, nebo já nevím. Prostě jsme byli venku, nic nám nehrozilo. No a to si myslím, že se člověk jako ale hodně připraví do života. Protože vlastně i tam se stávají křivdy, že jo, i na hřištích a tak, konfrontace s jinýma rodičema a tak, a za váma nestojí nikdo, na to štáta. Takže se musíte vlastně jako v hodně věcech a ohledech obracet. Třeba i nástup do školy byl zajímavý, protože já jsem šla do první třídy sama, bez maminky, takže hledáte si tu třídu, musíte se zeptat, stud nestud, kamže to jdete. A taky ty svačinky, chleby jak pro dřevořubce, protože jsme samozřejmě ještě neuměli úplně.
To jste si dělali taky sami.
No to hlavně sestřička, abych zase se úplně nechvástala. Já jsem spíš pomáhala jako domácíma pracema a sestřička dnešní právnička, úspěšná, tak ta dělala svačinky a maminka už byla dávno v práci. Čili, abych to zkrátila, ono někdy ten nekomfort a děti si umí poradit. To jako zajímavé, jo? Že častokrát a v dnešní době je tak jako hodně opečováváme do poslední možný jako doby, což jako chápu, protože my zase dnešní svět vnímáme možná jako větší divočinu, nevím, tak se snažíme uchránit před lesčím. Nicméně děti umí zabrat a umí přemýšlet samostatně. Ještě navíc jsem vyrůstala v nádherném kraji, takže já jsem závislá jednak na pobytu venku. Já nemůžu být zavřena celý den doma, to je ta skvělá závislost, kterou mám z dětství. Druhá věc, že jsem fakt rozmazlená členitým reliefem, takže ty placky a roviny na to nikdy nebudu. No a druhá věc, východní Slovensko dodnes myslím, že patří mezi ty nejchudší kraje na Slovensku a lidi, když jsou na stejné lodi a moc nevyčíňá nikdo, jako nevytrča, tak vlastně ty lidi taky drží trošku víc spolu. Takže vlastně já si východ vzpomínám jako velmi hluč, nebo aspoň Prešov, moje rodné město, jako v podstatě jako je hlučné město plné ukecaných, hlučných lidí, kteří pomáhají, ani ještě nestihnete si poprosit o pomoc, a už vám pomáhají, zařídí to všechno za vás všichni. Pohostinnost, taková otevřenost, my radši bouchneme do stolu, pohádáme se všichni, ale víte, na čem jste? A je čistý vzduch.
Takže žádné takové ty schovávačky.
Žádný schovávačky, žádný takový ten amerikanismus, který se k nám možná trošičku vkrádá, že se budu do poslední chvíle tvářit, že nic se mi neděje, nejsem smutný, nejsem zoufalý, neopustila mě manželka, jsem na tom finančně skvěle a vlastně doma pláčete sám do polštáře. Já jsem prostě na to zvykla, tam se nikdo nestyděl nic říct, jak na tom je doopravdy, jo? A možná i proto, jako bych řekla, že jsem vyrůstala vlastně někdy v těžkém, ale zdravém prostředí.
Jaké jste měla v té divočině, kterou jste sama popisovala, vztahy s tou maminkou, která to neměla jednoduché.
No,
a musela vás tom vlastně nechat samotné a ano, možná nevždy. Jí to trhalo srdce.
No stopro jí to muselo trhat srdce, jako stopro, ale nebylo zbytí. A samozřejmě nebyli jsme vždycky bez maminky, jo, jenom když musela běhat jako do práce a ohánět se. No, já moji maminku považuji, pro mě to Buddha, matka Teresa, Ježíš, papež František. Pro mě je to člověk, který by zasloužil metal, svatozář kolem hlavy. A ta například nikdy si nevzala do pusy nikoho, ani toho, kdo ji ubližoval a krutě. Takže já moji maminku si velmi vážím a skutečně ona vlastně nikoho nehodnotí, neposuzuje a možná by byla první, která by vlastně mohla fňukat, plakat, stěžovat si, pomlouvat, říkat pravdu nešťastnou a tak dále. A ne, ona prostě vždycky vnímala ten život za prvé jako dar, nás vnímala jako dar, za druhé, že všechno je, jak má být a nechtěla zatěžovat naše dušičky dětské věcma, které se týkají jejího příběhu. Já bych ji nosila na rukách. Bohužel nemám všechny ty dobré vlastnosti po mamince. Já si kde koho vezmu do pusy, když mě štve. No a ta houževnatost ženy, která vlastně ty nejkrásnější roky svého mládí a nádherná žena taky byla, tak to bohužel měla teda kruté. Nicméně nikdy nezapomenu, že chodila fakt ve vytáhném svetru a v ošoupaných riflích, jen abych já mohla třeba na tenis. Má novou raketu nebo tenisky. Což vnímáte samozřejmě jako dítě, ale s přibývajícím věkem, se složenkama, s vlastními dětmi a tak dále. A chápete už pak, že vlastně nemáte čas vůbec sám pro sebe a těm dětem to nevyčítáte, neházíte jim nic na nos. To vám všechno dochází samozřejmě taky věkem postupně. No, takže já bych ji fakt nosila na rukách, no, moji maminku.
Byla potom příležitost si o tom všem, co se dělo v té době, popovídat už v době, kdy jste byli obě dvě velké holky. Probrali jste to někdy?
Já mám ještě teda sestru, takže všechny tři jsme drželi jako spolu. No, tak jako dítě si spoustu věcí pamatuju, i když já jsem asi vytěsňovala, takže já jsem asi spoustu věcí určitě nechtěla vidět, navíc jsem byla mladší. Ale ono, jako člověk se nechce vracet k věcem, které byly bolavé, ošklivé, ale spíš jsem kládla samozřejmě otázky, protože maminka, říkám, ta prostě nikdy nikoho nepomlouvala, neposuzovala, nehodnotila, takže něco si pamatujete, něco jste viděli, něco se dozvíte a pak už jsem v pubertě kládla otázky. To byla doba, kdy jsem chtěla jako svého otce zabít, kdybych ho potkala. Ale zase na druhou stranu, prostě všichni máme nějaké povahy. I můj táta si asi pravděpodobně něco nesl z dětství a za spoustu věcí nemůže, dneska se snaží a já šanci lidem dávám. Navíc moje maminka jednou, protože jsem byla mladá a ukecaná a tak naivní trošku, protože jsem s médiama neuměla pracovat. Řekni, máš teď ve 43 letech, díky Dobrému ránu Brno a díky Lvu českému a tak dále, tak ještě více sneslo té mediální pozornosti. Ale když jsem byla mladší, tak jsem si moc nedávala pozor a pamatuju se, že v jednom nebo ve dvou intervích jsem něco málo sdělila a zase řeknu příklad moje maminka, která by v podstatě mohla cítit zadosti učinění nebo takovou satisfakci, tak mě vlastně upozornila: Zuzi, ale když budeš mluvit o svém tátovi takhle všechno možný, což jsem ještě zdaleka neřekla, ale lidi si můžou představit lecos. Představ si, že bys měla nějakého vyšinutého fanouška, který tě zbožňuje a pak se dozví nějaké detaily a půjde rozbít tvému jako biologickému tátovi hubu nebo prostě vezme spravedlnost do svých rukou a bude mít pocit, že dělá něco dobře pro někoho. Tak to mě úplně fascinovalo, že vlastně žena, která by mohla cítit právě to všecko po těch letech, že teď konečně někdo řekne tu pravdu, tak vlastně ještě vlastně chránila svým způsobem, ač o tomhle pánovi nechce nic vědět. A co se týče jejího života, tak taky jsem tam něco řekla v domnění, že vlastně tak nějak polaskám tu svoji maminku tím a ostatní ženy, které třeba zažívaly a zažívají podobné věci, že podpořím vlastně tím sdělením to, aby se o tom mluvilo, aby prostě ty ženy byly chráněné. Tak mi zase maminka řekla nádherně, ale já si úplně nepřeji, aby si vlastně sdělovala můj příběh na veřejnosti. Což je nádherný, protože to je skutečně její příběh. Takže můžeme se bavit jako kdybym o mém dětství, ale asi o svý mamince nebo tátovi, jaký byl, se mi nechce.
Nebudeme tady se Zuzanou Zlatohlávkovou rozebírat příběh její maminky, to už jsme si řekli, ale povězte mi, jak vás ten příběh ovlivnil a ovlivňuje třeba doteď.
Já mám pocit, že jsem se musela někde v dětství rozhodnout a tam si myslím, že ty programy v hlavách dětí vznikají. Já jsem naštěstí asi neměla to, o čem se domnívám, že mají dnešní moce páni v hlavách. Až vyrostu, tak já vám všem ukážu. To si myslím, že Trump, Fico, Putin. Až vyrostu, tak já vám všem ukážu. Jo. Já si myslím, že já jsem si vytvořila v dětství program v hlavě ten, že jako kdybych si přála, v tom dětství jsem si říkala, že nikdo v mém okolí nebude smutný, že se budeme radši jako lidi smát a že si nebudeme stěžovat na to, co bylo, ale budeme si užívat, co je teď, a že jsem si to nějak v té hlavičce, to nebyl ještě internet, jo, Google, za sociku, tolik duchovních, tam jste v podstatě neměli nic, jenom Bibli, tak to je zajímavé, že to jsem si nějak vytvořila v hlavě už tehdy sama, že si prostě stěžovat nebudu, že ten humor léčí a že touhle cestou půjdu, možná i proto
herečka. Herečka?
Možná, nevím, protože sen to můj nebyl, jo, to už jsem řekla asi v každých médiích, že herečkou jsem nechtěla být odmala jako děťátko. To vyplynulo z koníčku. Já jsem vždycky tak jako tušila, že budu s lidmi. Teď je otázka, jestli jsem si to už jako na onem světě, a proto jsem taky začala trošku těžším startem, ale já, jestli jsem si to vybrala, tak potom chápu, protože to byla dobrá vlastně startovací plocha, jako kdyby mít ten nekomfort, mít takový to zmatený dětství, že na jedné straně nádherný díky mamince, na druhé straně úplně jako nepochopitelné, surové, ale v každém případě vlastně asi to bylo všechno součást toho programu, toho plánu dopředu, že vlastně mě to odrazí a budu právě spíš šířit úsměv. Nebo budu hlídat, jestli ty lidi v kolem mého okolí jsou v pořádku, jestli je nikdo netrápí, nezlobí, nešikanuje, jestli mají co jíst, jestli se nestydí říct, že je jim je smutno. Já jsem furt hlídala někoho. Maminku, pak ségru, já si myslím, že jsem suplovala i chlapa v rodině. Aha. Proto bojuju i tam, kde není potřeba bojovat. Myslím, že to jsem trošku taky
jste si... taková ochranářka díky
no,
tomu.
No, ale opakuju, aha, i tam, kde to možná není potřeba někdy, jo, že jako člověk, nebo já trošku pak s tou energií moc nešetřím a oni některý lidi si toho všimnou. Víte, že máte vedle sebe někoho, kdo to za vás vezme.
Jakože to pak zneužívají?
Já nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, protože člověk se velmi rychle přizpůsobí. Vy si zvyknete, si vemte, kdyby o vás rok někdo pečoval v kuse a non-stop, tak už vám po půl druhém roku ani nepřijde, že vlastně třeba byste taky mohla něco dělat, aby to nebylo jenom o jedné straně, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. A to není o tom, že jste zlá nebo vypočítavá. Vy si jenom zvyknete na ten servis, rozumíte?
Ono je to pohodlné si zvyknout, právě, že tam někdo je, kdo to vyřeší.
No.
Čili... podá, přines.
No, čili nechci to takhle hodnotit. Mm-hmm. Já nevidím, jestli to někdo dělá úmyslně nebo ne. Ono stejně se to časem projeví, hej, a já nejsem hloupá. Ale je fakt, že ano, jsem bojovník a vždycky jsem tak trošku byla. A říkám, i trošku jsem suplovala chlapino, takže u mě stačí se možná sklidnit trošku, míň mluvit, víc poslouchat a krásně se to vykompenzuje. Ta energie moje.
Vy jste před chvílí tak krásně říkala, že jste se jako dítě rozhodla, že všichni kolem budou mít tu radost, budou veselí, ale na to člověk musí být sám veselý a mít tu radost v sobě. Co vám pomohlo si odbolet ty věci z toho dětství, abyste mohla být v té pohodě? Aby to nevyplouvalo třeba čas od času.
No tak ze začátku to byly určitě jako koníčky. Já myslím, že i ten tenis byl vlastně skvělý, což bylo samozřejmě neprogramově. To dítě si v 5 letech neřekne, že když se spotím každý den 4 hodiny na tréninku, tak vlastně budu vyzenovaná. To jako nevíte, ale to bylo perfektní. Ale teda musím říct, že rozhodně, kromě mých debat s Pánem Bohem, a to ještě chci upozornit jednu věc, že ač větev mojí maminky byla velmi, velmi věřící, tak moje maminka byla taková první černá ovce rodiny, která nás nenutila chodit do kostela. Já jsem tam samozřejmě chodila s babičkou, s trenérem tenisovým, musela jsem někdy, ale mě to i zajímalo. Od jak těživ jsem byla velmi zvědavý tvor, takže já jsem chtěla i vědět.
Jak si zvědavost rozumí s vírou? Není to
no, protože já jsem chtěla vědět, jak mi vysvětlí někdo tu víru v tom kostele. Aha. Proč tam všichni chodí do toho kostela každou neděli, rozumíte? Pak jsem sledovala ty lidi, poslouchala, jak co to dělá a tak. No ale já jsem pravděpodobně musela navázat dialog se stvořitelem právě už v tom předškolním věku, kdy jste nevždy dostali odpověď, myslím od rodičů. A spoustě věcem jsem měla, samozřejmě, a byl chaos v dušičce i v hlavičce a já jsem tam musela navázat pravděpodobně ten dialog s Panem Bohem, protože já jsem teda, krom toho, kolik jsem dostala informací a znamení zhora, že skutečně máme kámoše nahoře partu velikou a že skutečně jsme opečováváni každý den, jenom si pořád nechápeme, že to, čemu klademe pozornost, to si přitáhneme a to univerzum je jak dítě, ono nerozumí ironii, prostě, takže to je trošku už na další debatu, nicméně.
No to by mě zajímalo, ta znamení, kterých jako, se vám dostalo.
To je, to už je jedno, jestli to bylo ve snu, anebo vám vlastně ten vnitřní hlas napoví, kudy se máte vydat a vy tam jdete a je to ono, anebo poprosíte o odpověď, aby nějakým způsobem k vám přišla a to už je jedno, jestli zahlednete ve výloze, jestli najednou najdete na lavičce na nádraží knihu, kterou tam někdo zapomněl. A pravděpodobně se už asi nevrátí, když jel ECčkem do Německa. A to je ta kniha, která vám měla něco odpovědět. A nebo vám to sdělí někdo jen tak mezi řečí ve vlaku, když cestujete spolu 6 hodin, tak už v životě toho člověka nevidíte, ale on vám bude říkat přesně to, co, po čem byste třeba pátrali. Nicméně, bez jakéhokoliv vlivu, teď myslím drog, alkoholu a bůh ví čeho, jsem prostě měla takový meditativní stavy už jako v dětství, že já jsem byla trošku jako někdy odpojená. Aha. Bohužel jsem si to nezapsala, protože jsem tehdy ještě chodila do školy. A pak jsem si nepsala deníky, protože jsem měla furt nějaké koníčky. A vedla jsem prostě dialog a já jsem dostávala tak upokojující odpovědi, že jsem vlastně věděla, že všechno je v pořádku. Maximálně v pořádku.
Je to špatné třeba?
Absolutně. Aha. Že to všecko je takový zvláštní film, co my tady žijeme. Že to není úplně ta pravá ještě realita. To bude tam na onem světě. Nevím, jestli znáte knížku Musela jsem zemřít. Ale já si čtu teď. Ta Intka, co upadla do komatu a pak se rozhodla tam na onem světě, že ne, ještě se vrátí. Ale pozor, ona se rozhodla, že se chce vrátit. Ale ze začátku se nechtěla vrátit, protože tam nahoře je taková extáze, nirvána, všechno to je raj barvama, žádné ego není. Vy jste milovaná, vy vymilujete, neublížíte ani mravenčičkovi a pochopíte hlavně, odkud jsme, proč jsme chtěli na zem, co jsme tady udělali, neudělali a že vlastně naše fyzické tělo sice umře, ale to, co s náma mluví dnes a denně, snívá, když spinkáme a tak dále, to samozřejmě neumře. Ono je zajímavé to, jak ona v tom komatu jela do té, na tom lehátku a už se viděla zhora a slyšela každý dialog za každýma dveřma těch doktorů, který je odepisovali. To mě ani nepřišlo v té knize tak zajímavé, jak to, že když se ona vrátila do toho života, tak vlastně ještě víc si uvědomovala, jak my bereme život vážně, jak každá prkotina nás vytočí do nebes, ale chci říct, ten stav, který ona popisovala, když takzvaně opustila fyzické tělo, tak já jsem byla v šoku, protože já jsem tenhle ten stav jako dítě, když jsem měla největší chaos v hlavě a v duši, zažívala u každého usínání.
Opravdu?
Ano, to se nedá popsat.
Viděla jste sama sebe jakoby
vy, ne, já jsem,
zvrchu,
vy máte
nebo
pocit,
jak?
Že jste strašně těžká.
Aha.
Brutálně těžká, několika tunážně těžký člověk. To je to padání do hlubin spánku. Mm-hmm. A zároveň jste nesmírně lehký jak pírko. Hm. Tohle to je vaše náruč, kterou držíte celý svět, přitom vy jste její součást. Je vám nesmírně dobře. To se těžko popisuje, ale vrátím se k otázce, co mě pomohlo, byl velmi rychlý a brzký kontakt nejenom s Bohem, což je moje cesta s ním, nikdo mi ji nevnutil. My jsme se našli velmi rychle a od té doby s ním komunikuju dnes a denně. Ale duchovní literatura, kterou já bych zahrnula jako povinnou četbu, pár knih pro druhý stupeň a když už ne pro druhý stupeň, tak pro středoškoláky.
Zuzano, povězte mi, jak to všechno, co jste si prožila, ovlivnilo vaše mateřství? Vy máte dvě děti. Jak jste k ním přistupovala a přistupujete k tomu, aby byly spokojené, radostné, abyste dostála tomu, co jste si řekla jako dítě?
No, ta sranda je, že nikdo nás neučí být manželkou, manželem, nikdo nás neučí být rodičem, rozumíte?
To se učíme všichni tak za pochodu.
A prostě a sranda je taky největší, že já jsem se vždy těšila na děti, vždy. A já jsem se tak jako domnívala, bláhově, že budu nejlepší mámou na světě právě proto všechno.
To máme asi všechny.
No právě, a to maminka mi říkala, že zajímavé je, že skoro každá matka, správná matka, nikdy nebude se sebou spokojená, vždy bude mít pocit, že něco pokazila, pohnojila, neudělala správně, že to je taky úděl matek, že prostě vždycky budete mít pocit nějakého černého puntíku. No jak se vrátím k tvojí otázce, no tak já jsem si právě myslela, že budu ta nejdokonalejší mamina na světě a já mám pocit, že jsem docela jako přísná. Pozor, já lezu s dětma po stromech, já jsem lezla s nima po čtyřech na každém hřišti, mě úplně jedno oblečení, aby se mě roztrhali, zašpinili, to mi je jedno. Co teda díky mamince a posléze tomu, co jsem se v životě dozvěděla nebo studovala, tak to třeba bych si dala 100 bodů za jejich zdraví. Oni mají 8 a 7, v životě neměli antibiotika. Moje maminka mladá, bez Googlu, bez všeho možného, však za socíku hlubokého. Tak když jedno dítě onemocnilo, jakože dneska se letí na antibiotika i s rýmou, ale člověk ještě nevěděl, jestli to je rýma, bude to chřipka, překlene se to do angíny, nebo co se děje, protože dítě něco chytne, druhý den už běhá. Tak přesně to je ten klíčový okamžik, který jsem si vštěpila i díky mamince a ještě i díky vlastnímu úsudku a selskému rozumu, že vlastně nechat to dítě bejt, protože moje maminka použila maximálně vývar a řepík lékařský a to bylo asi všechno. A ještě, jak je chytrá žena, tak ona jako kdyby ignorovala trošku to churavé dítě a hrála si s tím zdravím, což samozřejmě v hlavičce toho dítěte jakože churavého znamená, si musím okamžitě dát dohromady, protože přicházím o zábavu. No přesně.
Ta motivace se ustrkne.
Totální. A děti se umí zapálit, že tak to víme všichni. Mm-hmm. To stačí říct, že jdeme na zmrzku a udělá rekord. No, takže to musím si jako kvitovat, že určitě jsme teda velmi hravá rodina. I v tomhle věku jsou naše děti, jak si vystačí s klacíkem a s kamenem, nebo si vezmou své milované nějaké zvířátka, když se jde k Berounce koupat, tak nám stačí klacek a kamen a děláme takové příběhy. Já už dneska nemusím dělat příběhy, protože už jsem je nainfikovala, takže oni už si tvoří ve svých hlavičkách svoje příběhy, oni už píšou, pozor, komiksy, knihy si píšou, noviny píšou, magazíny píšou. Můj syn teďka je ve druhé třídě, končí čtvrtý díl Harryho Pottera, ho v životě ještě nečetla, nestíhám nic. Maximálně recepty. Čili za to, jako kdyby jsem ráda, že já jsem si totiž řekla, že chci, aby moje děti odmala, ale podvědomě asi, byly závislé na těch dobrých věcech. A to je pohyb, tvorba, neboli kreativita, zdravý rozum, úsudek a tak dále a samozřejmě strava. A zbytek mi je úplně jedno. Moje děti už teď v tomhle věku vědí, že nemusí ani jít na vysokou školu, když bude chtít. Absolutně ne. Dokonce bych byla i šťastnější, kdyby uměli nějaké řemeslo. Takže prostě já, jako kdyby já jsem byla závislá na těchto věcech a to si přeju. To znamená příroda, čerstvý vzduch, pravá kamarádství. Já furt dětem říkám, že jsem milionářka, že já mám tolik pravých kamarádů, ale tolik, že prostě já jim ani nemusím napsat na narozeniny všechno nejlepší, miluju tě, mám tě ráda. A oni mě nezavrhnou. My už se máme navždy. Bez jakýchkoliv podmínek, odměn a dárků. Prostě to jsou přátelství, jo, od mého dětství fungují až do teďka a ještě přicházejí noví. Ale když se vrátíme k té otázce, myslím si, že to trošku ten start těžký, řekněme, v mém dětství přece jenom malinko určitě způsobil stigmata, které trošku se dotýkají i mých dětí. A sice, že vlastně, jako kdybych nechtěla úplně, aby měli komfortní dětství, myslím, rozumíte. Já jim nepřipravuju překážky pod nohy dopředu, to ne. Ale někdy jsem prostě na ně přísná, asi takhle bych to jako
schrnula. Žádné dětství ve vatičce jste jim nenachystala. Ne, ne. Rozhodně ne.
A vlastně, když už teď vím, co my jsme museli v 6 a v 7 letech zažít, že vlastně sami do školy spat činy, tlusté chleby, protože ještě nemáte tu ručku vycvičenou na krájení tenkých plátků, pořezané ručky, tak já vlastně nemůžu ty děti nosit za ručičku do puberty a už vůbec ne syna. Prostě to nejde. Takže já třeba, já je nechám i potopit, jo? To znamená, já nevím, zjistí po 4 dnech volna nějaké dítě, že se vykašlalo na školu a chci, aby si užívali dětství. Řeknu jim, děcka máte 4 dny, už jenom 3, už jenom 2, už jenom 1 a večer odmítám vám pomáhat s domácíma úkolama nebo něco. A oni to fakt neudělají, já jsem schopná je prostě jim nepomoct. Ale ne na poprvé, ne na podruhé a po třetí už jo. Znamená, půjde s tím pláčem klidně do školy a musí se postavit před tu učitelku a omluvit se. Prostě já nebudu zachraňovat zadek. A když si nevezme tu atletiku sebou, tak bude prostě cvičit v tom, v čem seděl celý den ve škole, prostě, anebo bude jako na ostudě sedět na tribuně a koukat se na kamarády, jak sportujou. Prostě ne.
Příště se dá pozor.
Nepoběžím tím autíčkem za ním do školičky a nepřivezu mu tu aktovku. Prostě ne. A to je jenom jeden z mnoha jako příkladů, kdy jako chci, aby měli krásné dětství, ježíš, mazel jsem, největší mazel na světě, všechny lidi umím se dotýkat a kontaktovat, ale v něčem jsem prostě přísná, no.
Říká Zuzana Zlatohlávková. Jsou pro vás vůbec důležité takové věci jako kariéra, úspěch, sláva? Teď jste zmínila tak úplně meziřečí toho českého lva, kterého jste získala. Je to pro vás důležité nebo vůbec ne?
No, já nechci urazit nikoho a už vůbec ne tu akademii, které jsem zapomněla poděkovat u toho pultíku v tom stresu. No, už jsem dostala i takovou jako vulgární nálepku od jedné kolegyně nejmenované, nevím, jestli to byla strana, sranda nebo ne, že jsem namyšlená tu, protože já jsem vlastně, jako kdyby řekla, že potěší to člověka, v každém věku nás potěší pochvala, ale na druhou stranu, teď si vemte, že to nebyla cena diváka. Mě by zajímalo, jak by to ještě dopadlo, kdyby to byla cena diváka, pro které to děláme. Všechno. Při vší úctě k akademii, my to děláme pro diváka.
Aby měli tu radost. To je
no,
vaše
moto. Ano, anebo aby třeba si poplakali u nějaké drahého dramatu, nebo ženy, které zažily podobné věci, budou vidět něco. Prostě děláme to prostě pro lidi. No, takže první věc je, že o tom nerozhodovali diváci, jo? Tak už nohama jsem na zemi. Druhá věc je, že kolegyňky mladoučké, které byly nominované spolu se mnou, neměly komediální žánr. Další věc, jo? No a v neposlední řadě, už nejenom tím, že jsem si i já vystřídala pár zaměstnání, ale že to od dětství tak vnímám, tak si furt říkám, já bych každý den dala cenu zdravotním sestřičkám a bratrům v nemocnicích za ty šílený platy v těch polorozpadlých nemocnicích. A tyhle ty lidi se starají o cizí lidi a víme, že lidi jsou i podrážděni, když vás něco trápí, bolí, dokážete být zlý, agresivní, nějaký. Tyhle ty lidi utírají zadky prostě důchodcům, které neznají a mají plat, že nevyžijete pomalu. Tak já bych těmhle těm lidem a nejen, těmhle těm třeba hasičům, dobrovolným hasičům, všem těm lidem, kteří nasazují životy za cizí lidi, tak těm bych dávala lvy. Každý den bych vylosovala jednoho, nebo ať se zapojí tady posluchači a diváci a řeknou nějaký skutek, kde dojalo nějaké gesto bez odměny, že někdo pro někoho něco udělal bez odměny. Tak zavolejte a já mu dám fakt lva. Protože, takže opakuju, mě to potěšilo v rámci mé profese. Kor, když jsem třeba 20 let byla zavřena v černé díře v divadle a hrála naplno pro každého diváka, i když tam nebyly kamery a nedostávali jsme ceny a jednou jich bylo v hledišti 300, jednou 10. Hráli jsme prostě naplno spocení, z radostní. No tak si potom řeknete, že je to vás takový zadostičinění za celou tu vaši, řekněme, kariéru, nejenom za ten jeden seriál, rozumíte? Ale já tak úspěšně zapomínám, že ho mám, že když mi ještě dneska někdo pogratuluje k Lovoj, tak já si vlastně vzpomenu, že ho vlastně mám.
Vy si říkáte, a jo vlastně.
Ježíš, no jo, no přesně. Tak to je jako odpověď, jo. A to není, že opovrhuju, nebo že bych tady skutečně hrála, jak si ta kolegyně domnívala, chuďatko, že tady dělám, hraju pokoru, nebo jenom to prostě není pro mě tak směrodajné v životě, nebo rozumíte? No tak asi tak, no. Kariéra. Pardon.
Co vás teď v té kariéře herecké čeká? Co budete točit nebo točíte?
Už točím. Teda musím ještě jednou touhle cestou poděkovat manželům Prušinovským, protože i Markétka má v tom velké roli, protože mě připomněla na základě právě divadla svému manželovi a on si na mě taky vzpomněl po 15 letech, čili obou touhle cestou zase jednou děkuju, protože díky Dobrému ránu Brno mám takovou malou brigádu v zoo a v ordinaci, ale teď jsem dostala jednu z hlavních rolí nově připraveného seriálu a já nevím, jestli se už může nebo nemůže, ale je to na nově. No a jestli se má vysílat už od srpna nový díl nebo něco, no bude to na nově.
Necháme se překvapit.
Já říkám pracovní název Sourozenci a bude to podobný název, jo? Tak milí posluchači, dávejte dobrý pozor, jakmile bude něco podobného, jako jsou Sourozenci, tak to je ono a tam taky budu.
Tak se budeme těšit. Hostem pořadu Až na dřeň byla Zuzana Zlatohlávková. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
Vy všichni se mějte krásně. Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A mně už nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.